Pirms lemšanas par nākamā gada budžetu finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības sācis augsnes sagatavošanu zināmām atkāpēm no valdības apņemšanās mazināt iedzīvotāju ienākumu nodokli.
Tas viss ir ļoti labas lietas, arī IEN mazināšana ir ļoti laba lieta, bet tas, kas tiek piedāvās straujākais kāds Eiropā līdz šim pieredzēts.
Vilks pauž viedokli, ka likumā jau ierakstītā ienākuma nodokļu samazināšana nākamgad no 24 līdz 22% ir pārāk strauja. Vilka vārdiem runājot, budžets to varētu atļauties, ja notiktu brīnumi. Ekonomika augs straujāk, problēmas neradīs Liepājas metalurgs, atgūties sāks Eiropa. Vilks primāri iestājas par ienākumu nevienlīdzības mazināšanu, liekot ministriem priekšā minimālās algas palielināšanu no 200 līdz 225 latiem, nodokļu atvieglojuma par apgādājumiem paaugstināšanu līdz 98 latiem, neapliekamā minimuma celšanu tiem, kas saņem zem 400 latiem mēnesī. Tas ļaus minimālās algas pelnītājiem nākamgad saņemt par 20% vairāk.
Nesam. Pagrūsti zem Baltijas citu valstu līmeņu, primāri atbalstāt, tas saucamie fundamentālas lietas, kā neapliekies minimums atvieglojumu un apgādājumiem. Es domāju, tā ir pirmā korekcija, kas Latvijā jāveic, tad varam domāt pārējām lietām.
Vilks arī atgādina, ka ienākuma nodokļu strauja samazināšana pērn bija reformu partijas uzspiesta prasība. To varētu īstenot, ja reformisti atkāptos no pieprasījuma celt skolotāju algas un arī pārējās ministrijas papildu naudu nelūgtu.
Es to uztveru kā Vilka kunga tādu personīgu viedokli un
Reformu partiju pārstāvošais ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts finanšu ministra sacīto sauc par pārsteidzīgu un precitienam min, ka nevienlīdzības mazināšanas pasākumiem nauda pērn pazuda tieši pēc finanšu ministrijas idejas samazināt pievienotās vērtības nodokli.
Pēkšņi budžetā tika pazaudēts fiskālā dāvā 40 miljonu latu.
Latvijas darba devēja konfederācija paziņojusi, ka politiķu pieļāvumi atkāpties no iepriekšējiem solījumiem apdraud uzņēmēju paļāvību uz pārdomātiem un izsvērtiem lēmumiem. Viens no arotbiedrību līderiem, Egils Baldzēns, uzskata, ka priekšlikumu paketi ir jāskata kopsakarā.
Ja mēs izmetam ārā, teiksim, kaut vai šo te iedzīvotā ienākumu nodokļu likmi, tas nozīmē, ka nākamgad, piemēram, minimālās algas saņēmējs saņems vismaz tur pāri pa diviem latiem mazāk mēnesī. Tas arī, teiksim, būtu tāda atkāpa.
Tad mēs lūgtu veselības ministru iesniegt šādu informāciju, mēs varētu precizēt visas ietekmes.
Labi, tad paredzam.
Izskatot nevienlīdzības mazināšanas pasākumus valdības sēdē atklājās, ka aprēķini ir visai nepilnīgi, jo finanšu ministrija nav ņēmusi vērā ietekmi uz uzņēmumiem, kas veselības sektorā algu celšanā slimnīcu māsām un citiem zemāk atalgotajiem papildu prasītu 15 miljonus latu. Ministri vienojās par nevienlīdzības mazināšanas priekšlikumiem lemt gatavojot nākamā gada budžetu. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.